mulle alati tundub , et kui kirikus lühter põlema panna , see on nagu lipu vardasse tõmbamine . Natukene , et teeb päeva rõõmsamaks ja annab pidulikuma tunde . see on hea , et täna on rahupäev ja meil on olnud eesõigus Jumala kotta koguneda ja juba mõningaid mõtteidki vahetada ja mõtiskleda Jumala sõna üle . kuid meil on hea võimalus veel jätkata ja peagi ka kohe kiitust laulda . kuid ennem mõningad teated , üleskutsed , tähelepanekud . Liidu poolt siis jätkuvalt , mis teemad siis , et 7. päeva adventistide koguduste Eesti liit kutsub üles oma koguduse liikmed teada andma , missugused on võimalused saabuvate Ukraina sõjapõgenike majutamiseks või muul moel abistamiseks . tegemist on esialgu võimaluste kaardistamisega . palume täita selleks vorm advent.ee lehel . ja on ka veel võimalus annetada Adra töö jaoks ja ka selle lingi leiab toeta.advent.ee lehel . ja jätkuvalt on iga õhtu võimalus ka liituda veebipõhise eestpalveklubiga , mis siis toimub 8:00 ja ka see on jällegi , sellega liitumine on advent.ee lehel see link , mille abil sinna minna , nii et selles mõttes ma saan aru , et kõik asjad on läinud juba .ee peale , et täna on see hea võimalus , kus me võime ilma .ee leheta siis kokku saada ja koos palves olla , koos laulda ja koos Jumala sõna üle mõtiskleda . ja täna on ka veebijutlus , mis on juba avatud Mervi Kalmuselt , oli väga huvitav mõte haputaignast , nii et peale lõunat on ka mõistlik seda veel kuulata ja tähele panna tema mõtteid selle koha pealt . Trükist on tulnud ka need mõningad brošüürid või käsikirjad , mis siin ka , ma ei tea , liikusid vähemalt , et näha , et neid saab tellida ja nende hind on nagu väga väikene või vähekene , nii et kui kellelgi tekib mõtteid , kuidas neid saab kasutada , siis saab neid igal juhul juurde . Need igal juhul olid selle korra teated siis . ma tuletan ka seda meelde , et me annetusi ju jätkuvalt ei tee , et kui kellelgi on südames soov anda , siis seal ukse kõrval on need annetuse karbid olemas , mis läheb siis hingamispäeva kooli annetus ja täna oli muidu kohaliku koguduse annetuse kord , nii et ka kohalik kogudus meil toimiks , siis ma usun , et Jumal on meie igaühel südamesse selle kutse ja soovi andnud vastavalt oma jõudu mööda oma panust selleks teha . Loen teile ka kirjateksti teise kuningate 7. peatükist . aga siis nad ütlesid üksteisele , me ei talita õigesti , see päev on hea sõnumipäev , kui me vaikime ja ootame , kuni hommik hoidab , jääme süüdlasteks , seepärast tulge nüüd , mingem ja kuulutagem seda kuningakojas . see oli see salmikene , mis mind puudutas täna pisut sellest loetust , mis mul täna lugemispeatükiks oli . et see on hea sõnumipäev . ka kui me et kui me vaikime ja ootame hommikuni , jääme süüdlaseks , aga ma usun , et kõik need päevad , mis Jumal on meile kinkinud , on mõnes mõttes hea sõnumipäevad . et seepärast tulge ja nüüd ja minge me kuulutangem seda kuningakojas . ma usun , et ka meil on neid kodasid ja paiku , kus me võiksime selle , kus me saame sellest kuulutada , sellest heast sõnumist , millest me oleme osa saanud . ja me oleme tänagi tulnud siia Jumala tõotta selleks , et me võiksime üksteise usku lasta Jumalal ja üksteisel ka kinnitada , et me võime koos issandega käia ja tema julgustab meid seda head sõna jagama . ja koos laulmiseks on meil laul , ma laulan issandale kiitust ja tänu toon südamest . palun tõuseme ka Jumala auks püsti . selle laulu sõnad rääkisid paljustki sellest , mida Jeesus meie jaoks igal päeval teeb ja kuidas ta meie saatjaks on . ja ka järgmine laul kõneleb Jeesusest . süda , oh jäta kõik mured , Jeesus ei unusta sind .
katsume siis palves mõelda neile. Ja täna oleks ju muidu Marge pidanud meie hulgas olema, aga tema on ka haige. Ja on see tõbi teda ka kätte saanud. Praegu taevaisa, tuleme nüüd sinu ette. Tõesti, me täname sind kõigepealt. Need, kes me siin oleme tervisi juures, võime osaduses olla sinu sõna õppida. Täname nende võimaluste eest, mis meil veel on. Ja täname selle kindla veendumuse eest, et me sinule toetudes võime läbi minna kõikidest päevadest, mis isegi peaksid kees ootama seal, kui need õnnelikud või ka rasked päevad. Aga seni palume sinu kätte tõepoolest ka need, kellel on haigust, palume Marge pärast ja tema pere pärast. Aita neil ka sellest haiguse kriisist edukalt läbi minna ja teistel, keda see on puudutanud. Täname, et see noormes Roman on positiivne muse poole liikumas, aga aita, et see ka tõesti võiks jätkuda ja ta võiks ka saada sellist meelekindlust ja optimismi, mida noorinine vajab, et edasi minna. Ja palume ka taevisa selle Silvi sõbranna pärast, kes selle Ukraina tüdrukukesega tegeleb. Et ka see tüdrukukene kogeks siiski nii kui iga laps, et teda armastatakse. Ja isegi kui keelt ei mõistet, et tahetakse tema jaoks teha kõik võimalikult parem. Tõepoolest, me palume kõik need selle sõja eest pakenud inimesed sinu kätte, kes ka meie maal ja mujal mail on. See ei ole sugugi inimestel kerge olla oma kodust kaugel, teadmata, kuidas asjad edasi kulgevad. Aga issand anna ikka seda meelekindlust, et kõik on sinu kontrolli all ja kasutada neid tingimusi ja võimalusi, mis käes praegu on, et lähemale sulle ja siis ka kõige helgemale tulevikule sinu läbi. Elame kaasa ka taevisa nendele rõõmudele, mis rinnal on, ka tema opuse kasvandus, et kui ka seal see varsakene ja need inimestel isegi ma vaatan koduloomad, kui nad tulevad ka sealt sõjaest põgenedes kaasas, et inimesel on need lähedased. Sina oled ju loonud kõik selle maailma ja inimese, kelle panid algul valitsema, oled ka nendele südame ja silmale rõõmuks loonud kõik muu loodu. Kuigi inimene on patu läbi langedes saatanale meelevalla võimaldanud, me siiski teame, et sina teed varsti kõik uueks. Täname, et sa oled meis usku alustanud ja sina viid sellega sihile. Õnnista taevaisa neid mõtteid, mida me täna üksteiselt kuuleme. Täname, et sa oled kutsunud meid enda ligi ja kinnitad meid ka vastastikku üksteise läbi seda teed käies. Jeesuse nimel, aamen. Spy.
paigas su armust võin seista ja hüüda mind täida oma väega sa kõige pühamas paigas ma igatsen seista et Jumal sind kiita kogu südame olla sulle edad su ees. See on mu igatsus, Jumal su armastust kogeda. See on mu igatsus, sinule see on mu igatsus et võiksin olla su jalges kõige pühamas paigas su armust võin seista ja hüüda mind täida oma väega sa kõige pühamas paigas ma igatsen seista et Jumal sind kiita kogu südamest kõige pühamas paigas su armust võin seista ja hüüda mind täida oma väega sa kõige pühamas paigas ma igatsen seista, et Jumal sind kiita kogu südamest.
2 nädalat tagasi Marge kuulutas välja tänaseks tunnistuste koosoleku, on teil meeles? 2 nädalat on aega olnud valmistada. Alguseks ma loen ette ühe laulu. Ma ei laula. Aga ma lihtsalt, ma ei tea, tuli selline mõte, et otsin internetist laulu Halleluja. Mulle see meeldib. Ja siis ma otsisin ja siis ma leidsin huvitav. Eesti keeles on seda laulu nii erinevate sõnadega. Ja ilma Jumalata on neid laulusid. Täitsa ilmalikuks tehtud, aga see halleluuja on seal sees, see viis on sama. Ma leidsin ühe jõululaulu, kus oli selle viisiga tehtud jõululaul, halleluuja ja kõik see jõulusõnum seal sees. Huvitav. Aga mis mulle meeldis, oli üks venekeelne laul, kus lapsed laulsid halleluujat. Ja ma tõlkisin need sõnad, või mis ma tõlkisin, seal olid eestikeelsed subtiitrid all, ma kirjutasin need omale lihtsalt välja. Sind tänan Jumal kuu valguse eest, nii kauni maa ja teiste planeetide eest. Iga hetke eest, mis elada mul antud, nii rõõmu, mure, valguse ja varju eest. Mu elu kaunima päeva eest, mu iga hinge tõmbe eest. Halleluuja! Sind tänan Jumal, et mu kõrval sa iga uue päeva eest siin maal. Kõige selle eest, mida siin ilmas nii armastan ma, lehe sahina, lume vihma eest, aja eest, mis peatumatult teel, tulukuse eest mu aknas, halleluuja. Andesta, et need inimesed kurjad on, et ilmas, mis pimeduse hämus, nad elavad ja kõige kiuste on su vastu. Luba unustada, andeks anda, armuda, elada ausalt ülistades sind, õnneliku elu eest, halleluuja. Minul läks see nii südamesse, eriti laste laulud on ilusad. Aga nüüd, kes on siis esimene, kes tahab tulla, et tänada Jumalat, et rääkida mõni oma läbielu, kus Jumal on juhtinud mõnes olukorras, kus Jumal on annud tarkust võib-olla, mõista midagi, kus olete mõnda raamatut lugenud, mille kaudu Jumal on rääkinud teile mõne sõnumi isiklikult või ütluse kuulamisega Jumal räägib meiega. Kes tahab tulla nüüd tunnistama? Palun.
Tere! Mul oli üks selline juhtum, kui ma vennaga hakkasin käima leeri laagris. See oli Saaremaal ja Luteri kirikus, kuna ta ei viitsinud seal üksi väga käia, siis ütles, et tule kain. Ja siis suvel toimus selline koosviibimine, seal oli 20 inimest. Ja meil oli selline koosviibimine ja saime iga üks oma soovi nagu kirjutada või endast iseloomustava sõnumi kirjutada sinna ühte kaussi ja siis keegi teine pidi seda ette lugema. Ja mul oli millegi pärast oma käekirja või selle kirjateksti pärast mingisugune selline, noh, ei tahtnud, et päris teine, keegi teine loeb. Ja palusin Jumalat, et ole hea, et see minu tekst satuks minu enda kätte. Ja nii sündiski. Ma olin ka kõige viimane. Ja see sündis nii, nagu ma palusin. Ja ma sain ise enda teksti ette lugeda. Ja meid oli päris palju rahas. No, 20-30 inimest oli seal koos. Et see oli selline üks huvitavamaid kogemusi Jumala poole pöördumisest. Ja kui kiiresti toimis see. Noh, mõne asjaga läheb kauem, aga ikkagi see oli üks minu kogemustest. Tänud.
Kes on järgmine?
Sõrasa inimest astisin teab, et mul oli 7 aastat tagasi päris tõsine autoavarii. Ja muidugi ma olen Jumalale väga tänulik, et ma jäin ellu. Aga üks huvitavamaid asju, mis Jumal nüüd viimasel ajal on teinud minu elus, on see, et ta on hakanud näitama, milline ta on. Ja vähest ka niivis, et ta tuleta mulle meelde piiblikirja kohti, kõige huvitavamates ka olukordades. Näiteks ma käisin ortopeedi juures ja ma nägin üle mingi vähemalt 6 aastat. Ma ei ole näinud endal röntgenpilte. Ja siis nii-öelda ma seisin silmitsi teatumata sellega, mis mu sees toimub. Ja siis ma sain aru tegelikult, et ma olin olnud enda vastu teatumata ülekohtunega. Sest mina olin vaadanud ka ennast hakanud vaatama, et noh, 7 aastat on avariist möödas, mis asja, noh, kõik peab juba korras olema. Et kaua võib see nagu aega võtta, et asja korda saaksid. Aga siis Jumal tuletas mulle meelde, et tema ei ole selline. Et tema suhtumine minusse ei ole selline. Et tegelikult Heebrea 4. Peatükis on ka kirjutatud, ma täna ka just rääkisime seda, et nagu kuhu, kelle ette me läheme, aga oluline on ka see, et Jumal on armastav, halastav ja et ta näeb seda, mis on meie sees ja ta näeb ka seda, mis on teiste sees.
Ja sulle arvad, ega kindlasti midagi rääkida.
Mul õnnestus ka esimest korda elus haiguslehel olla nüüd, aga tänu Jumalale, et ma tegelikult eriti haige ei olnud ja et see oli rohkem kui puhkus, lisapuhkus veel üks. Alguses natuke nii hirmutav ja pigem rohkem see, et ei tea, kas läheb hullemaks, nagu räägitakse. Aga tänu Jumalale, kõik läks hästi. Amen.
Kes veel mulle on täiesti? Kõik on nii kogemus. Midagi lugenud, midagi kuulnud.
Mul tikkuvad olema siuksed, ma olen võibolla sellest põguselt küll rääkinud, aga noh, vahest tuleb neid sündmusi, mis on koos Jumalaga läbi tehtud korrata. Et ma ei tahtnud sellepärast esimene olla, sest et see puudutab siuksed majandusküsimusi Jumala juhtimine. Et ettevõtjana küll juba mõningaid aastat toimetanud, kuid ma ei ole olnud väga ambitsioonikas selle koha pealt, et ma tahaks kogu aeg midagi suuremaks teha või paljundada või nii-öelda jah, et kogu aeg pingutada selle nimel, et ettevõtlust laiendada. Aga ma ütleks, et Jumal on need asju ikkagi juhtinud nii, et need asjad on sedasi sündinud ja sellest on olnud lõptulemuseks palju abi ja Jumala õnnistus on sellega kaasas käinud. Aga üks viimased kogemusi sellest on tegelikult juba tänaseks 2,5 aastat möödas küll, aga võiks öelda ju, et tega siis majandustehingutes need viljad hakkavad ka alles ju hiljem tulema. Et seal tulbis, kus ma tulbi tänaval, kus ma seal toimetasin, seal oli mul maad, no oli ikkagi natukene, aga see lapp oli suht kitsukene seal, kus ma oma materjali püüdsin ladustada ja ükskord läksime naabrimehega vaidlema. See ei olnud siukene riiakas vaidlemine, aga see vaidlesime selle üle, et kui palju ma hakkasin mina temale maad eraldama oma maast, et tema vastalt võiks üles võita, et seal peaks olema servitud tulema. No see servitud oli küll kuskile märgitud, mina ütlesin, ma olen nõus sellega, et sa pead üle minu enda maa peale saama, aga et see minu maatükki ei pea ka olema ringtee, kus sa pead saama ühest otsast sisse ja teest otsast välja sõita, et seda ei ole küll kuskil kirjutatud, et see sedasi peaks toimuma. Ja kui me seal niimoodi mõnda aega vaidlesime, siis kusjus ma olin see maatükki alles noh, mingisugune aasta või kaks ennem seda ostnud ja ma hiljem sain teada, et ka tema tahtis seda osta, aga ta oli liiga palju alla kauplend ja siis see, kes müüs, see müüs mulle sellepärast, et mina ei kauplend. Ja siis ta tuleb, ütleb mulle lõpuks, et kuule Taavi, et aga müü mulle see maatükk ära. Ja ütleme, et 2 aastat tuli sest tehingust möödas selle hetkel, eks ole, kui ma selle maatükki olin võtnud, millest ta oli ise ilma jäänud, sellepärast, et ta kauples. Ja nüüd ta korraga pakkus mulle selle maatükki eest 3 korda rohkem raha välja, kui ma ise olin sellest maksnud. Mina ütlesin talle muidugi, et selle peale esimese vastusena, et kuule mees, et aga, et selle rahapaki peale ma ju oma materjali ei laota, kui me räägime rees asfaldist ja liiva unnikutest asjadest, eks ole, et selle rahaga mul ei ole mitte ühed peale hakata, mis sa mulle pakud. No ja siis ta ütleb mulle, no aga mõtle ikka. No mis ma siis ikka mõtlen? Ma selle peale väga sügavalt ei mõelnud, sellepärast, et raha peale ju liiva ei paiguta. Aga noh, läksin õhtul koju, ma mäletan, et mul väga und vist selle öösel ei olnud millegi pärast ja siis ma läksin ikkagi sinna kinnisvaraportaalidesse surfama vaatama, et okei, et müün selle ära, et millised oleksid siis alternatiivid, mida ma võiksin selle raha eest saada. Mõtlesin, okei, et ma ei pea oma tegevusega olema nii-öelda seal Paralepa piirkonnas, mis on ju kesklinna lähedal, ma võin minna ju linnast oluliselt ka 5 kilomeetrit või 7 kilomeetrit ka välja, et kui ma saan selle raha eest seal ikka suurema maatükki, siis ma võin ju ka seal teha neid toimetusi. Ja kui ma seal siis need asju vaatasin, siis oli seal üks maatükk just müüki tulnud, tegelikult koos hoonete ja asjadega sel samal päeval. Ja hommikul ma helistasin selle maaklerile, selle maakleriga ma olin ennem juba ühe hea tehingu teinud ja ütlesin, et ma soovin tulla seda vaatama. Ja läksin seda maatükki vaatama. See oli sellest maatükist, mis ma olin omandanud 7 korda suurem, aga innapoolest ainult, mis ta mulle pakkus 2 korda suurem. Noh, see vahe oli nii. Ja siis, kui ma seda vaatama läksin, ma tegelikult ütlesin sellele maaklerile, ma broneerin selle kohe ära. Ja küll kutsusin ennem veel inseneri vaatama, et need hooned, et kaua seisnud seal, et kas need ikka püsti seisavad, et kas mul sellega probleeme ei teki. See ütles, et ei teki. Ja põhimõtteliselt ma broneerisin selle ju hommikul. peale seda tuli veel sinna mitmeid vaatajaid, aga kõik nii teid sellest ilma. Sest minu broneering oli peal ja läkski tehinguks seal mingi loetud päevade jooksul. Ja tänaseks toimetan ma seal täie hooga ja sellest on olnud väga palju abi nii-öelda ettevõtte tegevuse laienemisel ja kasvamisel. Ja siin ma näen puhtalt seda, et kui me oleme ustavad Jumalale ja koos temaga käime, siis tema vahest näeb, millised on olukorrad me ümber, kui kuhu meie tööd ja tegevused peaksid laienema ja mis moodi, et see väike riid või vaidlus naabrimehega viis selleni, et ma hakkasin vaatama neid uudised või neid müüdavaid varasid, mis on tulnud. See tuli müüki just sel päeval, mitte ei varem ega hiljem. Ja nii ma selle omanikuks sain. Ma tundsin küll seda mees, kes müüs, see oli vana ettevõtja Absurs. Ja kui me notarisse läksime, seal oli üks puuduseise krundi, seal ei olnud elektrit kaasas või kuidagi või need ampreid. Ja siis ma ütlesin talle, kuule, et kui sa mulle maadik müüda, anna mulle ikka natuke elektrit ka siis, eks ole, et millega mul oleks seal toimetada. No ta ütleb, no ma annan sulle, ma ümmetaks, ta andis mulle 40 amprit või mis ta mulle siis andis veel kaasa sealt teisest lepingust, mis võeti nii-öelda naaber krundi pealt veel ära siis. See on meil siia ma olen küll vormistamata, aga see on lepingutega paigas, et ma nii-öelda selle saan. Nii et tahaks öelda, et tänu Jumalale ja Jumal on see, kes meile võimalusi loob, kui me teda usaldame.
On natuke näel ära, et mul tegelikult on kaks sellest huvitavat lugu, et üks on selline, mul oli jurist, noh, 70, ei nüüd sai 70, sellest vanem proua ja ta mind väga palju aitas ja ta ei olnud väga kallis ka mulle, ta sobis ja ta oli täiesti veendunud ateist või. Ja poole, noh nii, ta aitas mind ja siis, kui mul oli tema abi kõige rohkem vaja, siis tal tervis ütles üles, nagu, noh, mingi vererõhk ja südamerütme äired, siis ta oli Tallinnas haiglas ja siis, kui ta sealt välja tuli, siis tema ütles, et ta enam tööd ei tee, et noh, viskab lusika nurka, et tal juba matuse nimekiri kõik koostatud ja noh, ma nagu ei tikkunud nagu peale ka ja ka meil see üks ühine tuttav oli, see siis ütles, et ta ei võta mitte kedagi vastu, et nüüd istub toas ja ootab surma. Kuidagi ma ikkagi, ma ei mäleta enam täpselt, aga igatahes minu ta tuppa lasi, võtsin kaasa piibli ja see meie ühine tuttav ütles, et ei, tema ei võta piiblit kätte, et tema on niuke veendunud, tema usub ainult seda, mida käega nagu katsuda saab. Aga uskumatu, ma sain selle piibliga ta juurde. Nii palju, kui mina nagu palvetada oskan ja siin õppinud olen, siis me palvetasime koos, jätsin talle oma piibli ja ta oli nõus nagu seda lugema. Ja kui ma läksin koju, mul on endal on üks koht, kus ma nagu tervise kohta loen hästi palju, noh, hoian oma tervist sellega ja et on see heatunde.eu. No, seal on mineraalidest, vitamiinidest ja kõikidest luudest, liigestest. Ja mõtlesin, et ma loen tema tervisehädade kohta, et äkki on. Ja just oli tulnud artikkel. See on Matti Rebane üks väga asjalik selline. Et soovitan kõigil seda natuke uurida ja jälgida. Ja tal oli just artikkel tulnud nende vererõhkude, kus nad nagu alguse saavad vanemas eas, et see hakkab hoopis kaelast ja kuidas rohtudega see süda läheb rütmist välja ja saatsin sellele enda juristile selle loo ja läks mõni päev mööda, ta isegi kontakteerus ja ütleb, et see on täpselt tema kohta kirjutatud lugu, noh, kuidas tema haigeks jäi ja tema sümptomid ja kõik ja siis ta natuke hakkas eluvaim sisse tulema, siis ta, ma ei tea, ma ei mäleta, kas ta arstiga konsulteeris nende rohtude üle, et need rohud nagu ajasidki tal seda olukorda hullemaks ja nüüd on sellest juba 2 aastat möödas ja tädi elab, eile ma veel taga suhtlesin et väga uskumatu lugu ja ta ütles mulle seda, et ma arvan, et minu päästis see, et me palvetasime koos. Et ma ei tea, teine lugu on mul selline lühike lugu, et mul kunagi oli teine see jeepser, okei. Aga sellel oli, ma ei tea, üks häda ja teine häda ja müüja ma teda oleks saanud väga odavalt. Ja samas remontida oleks jälle mitu tuhat läinud ja siis ma ei teadud, mis ta ka... Ja korra oli niisugune võimalus vahetada mingi teise auto vastu, aga ma vist äkki pidasin jumalaga nõu ja siis tulid kõik sellised, noh, minust targemad auto koha pealt väimehed ja kõik, oi, mis sa vahetad, et ei ole mõtet ja noh, ühesõnaga jäi see kaup pooleli. Ja pärast ma kuulsin see auto, mida mulle nagu vahetuseks pakuti, oh, sinna läks ka 1000, 6000 või umbes niimoodi. Ja mina siis oma selle jeebiga sõitsin edasi ja mul niimoodi vedas, et mul siin paar aastat tagasi Absolu linnas sõitis keegi otsa ja viga me ei saanud, mina ega mu lapselaps. Aga auto läks maha kandmisele ja sel hetkel olid kindlustusei või tähendab turuhinnad päris süksed head, et ma sain nagu kindlustuselt päris kena kopika selle auto eest, mida ma nagu noh, müüja see ei oleks kunagi saanud, sest noh, mina ei tea, seal ei olnud näha, mis vead seal on. Et see on nagu minu see teine huvitav lugu. Ja sain uue auto ja ei, noh, ma sain nagu vanast, sain väga hea innaga lahti, et ma olen nagu rahul, et ma nagu nõu pidasin jumalaga ja ma ei vahetanud seda teise auto vastu, et ma oleks veel hullema nuhtluse kaela saanud. Et aga sellest nuhtlusest sain nagu väga hästi lahti, et...
Me teeme see, et me nagu nii, et iga kogu rääkime, mis ma olen oma huvisid rääkime.
Sellepärast jah, ei ruttaks rääkima, sest et mul on neid lugusid elus ju, ma olen rääkinud siin oma olulisemad lood ära. Muidugi just kutsuks ka inimesi üles rääkima seda, kuidas nad ustlikuks saanud on ja mis neid Jumala juurde tõi, et väga lühidalt. No, ma ütleks ka, et kõige, ma olen seda vist ka rääkinud, et ma olen ju kristlikus kodus kasvanud, aga nii kui ikka, need täismelised on vahes sellised, noh, ikka tahaks ju kõike katsuda, mis siin ilmas on. Ja eks sai ikkagi mõningord alkoholi ka koos teistega proovitud, ega muidugi kodus ei tohtinud teada seda. Ja ükskord, jah, kui ma olin 9. klassi lõpetamise lähedal, siis pidasime seal kevadel võpsikus pidu. Ja kodus ma vahele ei jäänud, aga kuna need tüdrukud olid ühiselamus, kes meil seal gruppis olid ja need läksid sinna ööse õhtul ja need jäid vahele. Vahel jäid sellepärast, et nad olid juba päevikusse kirja pannud selle plaani ja kasvatajad selle asemel, et takistada neid, nad teadsid, et see plaanis tüdrukutel võtsid nad vahele siis, kui need tulid õhtul. Aga seal oli kirjas kõik ju ka see kärvese seltskond, kellega meil see pidu plaanis oli. Ja siis toimus meie üle seal koolis kohus nii öelda see õppenõukogu. Ja siis mis just minu jaoks see saatuslikuks saigi, et üks õpetaja, ta oli minu vanemate ühest külast pärit. See oli õppele juhataja veel. Nad arutasid, kuidas meid karistada ja millega keda karistada ja see õpetaja ütleb, et vaata mulle nii kurva näoga otsa ja ütleb, ja sina, Rein, olid ka nende hulgas. No mul hakkas natuke piinlik. Ta teadis ju minu vanemaid ja kodust kasvatust ja kõik. No jah, arutavad ikka edasi ja natuks aeg pärast ütleb, uuesti ja sina, Rein, olid ka nende hulgas. Ja veel natuks ajastad kolmat korda veel. Ja see läks mulle siis nii kerest läbi, ütleme, läks südamisse, et ma ju tean, et ega see alkohol küll kuskile midagi head ei tee ja kuskile välja ei vii. No, ma ei ütelnud neile mitte midagi. Ma ei olnud otsustanud ka üldse veel kristlane olla, aga ma otsustasin, et olgu see viimane kord. Rohkem ma selle asjaga ei tegele. Aga muidugi see andiski juba suuna kätte ja ma siis selle koha pealt ütlen, et selle järgmisel suvel ma saingi ristitud. Aga muidugi see oli alles usude algus. Ja nüüd, kui mul 6,5 aastat tagasi see äpardus juhtus ja kui ma mõtlesin, et minuga on siis nüüd kõik ühel pool, siis see on ka ikkagi minu mõelest kummaline Jumala juhtimine, et kui ma esimest korda olin seal taastusravikeskuses, jõudsin sealt operatsiooni järgselt haiglas olemisest taastusravikeskusesse, siis parasjagu seal kogemusnõustaja nimeline, noh, ametinimetusega mees oli sealt lahkumas omal põhjusel. Ja sealt tehti mulle ettepanek, et ma võiksin selle tema ameti üle võtta. Ja ma ei polnud ju mingit kogemusi, ma alles jäin invaliidiks. Ja ma ütlesingi siis, et minu põhikogemus on ikkagi vaimulik kogemus, kui see, et teid ei sega, siis ma olen nõus. Ma olen seal vabatahtlikuna küll, mitte palgalisena, nii ma soovisin ise. Aga see oli minu jaoks kummaline Jumala juhtimine. Jumal nagu vaimus ütles, et 22 aastat käisid mööda vanglaid, aga nüüd sa ei kuulanud minu sõna õigel ajal, kui ma sulle märku andsin, et see invaliidsus juhtus, siis nüüd on sul võimalus jagada siiski evangeeliumi teiste invaliididega. Ja seda ma nüüd tahaks kasutada muidugi jätkuvasti. Loodan, et juba öeldi, et loodetavasti, et järgmine kuu äkki saab isegi normaalsed tingimused uuesti. Praegu ma võin seal ainult esimesel korrusel suhelda. Aga nüüd tulid need Ukraina põgenikud ka meile siia Haapsalusse ja neid on siin üks jagu just seal lähedal hotellis, seal samas peaaegu kõrval seal taastusravi keskusel ja mul on kuidagi on südamel, et kuidas saaks nendel inimestele ka, sest nemad vajavad ju praegu ka ikkagi sellest vaimulikku tuge. Ma ei tea, kuidas see küll õnnestub, aga eile ma käisin seal pargis, seal kus on tehtud nüüd trenni jaoks, käisin trenni tegemas ja palvetasin, et kui Jumal, et kui see nii võiks olla, et ma saaks ühega neist rääkida. Ja hakkasin sealt juba kodupoole tulema ja siis nägingi, et üks naisterahvas seal kõnnib. No ma pöördusin igaks juhuks eesti keeles tema poole, et näed, et jalutate siin, et naudite ilma ja vaatate luikesed. Ja tema vastas mulle siis nõndavisi, et tema mõistab ukraina keeles rääkida. Nii et see oli ka väike sellainen kohe vastus palvele, et ma soovisin just ukrainlannaga rääkida. Ja me küll pikalt ei saan teile vestelda, aga mul jäi see südamel, et kui saaks nendega suhtlemist ka seal jätkata, et saaks just sellega aidata, millega meie saame aidata ka just eriti vaimuliku toetusega.
Ja aeg saab läbi ka juba. Ma siis natukene õpetan. Kui ma minu vanused noored olime veel, siis käisime igasugustel seminaridel siin, korraldati noortele ja siis meid õpetati, et tuleb kirjutada oma sellest pöördumise loost kolme minutiline tunnistus kirja panna ja siis pähe õppida, et ei loeks siin ette seda. Et kui et muidu ei tule, et siis niimoodi ikka tuleb, et kodus rahulikult mõelda ja kirja panna, kuidas see toimus ja siis saab rääkida. Aga ma lühidalt siin jälle sealt YouTubeist võtsin üks Ukrainas adventpastor Oleg Pokov. kes siis rääkis, teeb praegu ka vahel neid videosid seal sõjaolukorras, ta ei ole küll otse lahingute keskel. Ja siis ta rääkis siin mõni päev tagasi, no tegelikult nädalaga tagasi, eelmisel hingamispäeval, ja vaata üles, Issand tuleb, kas me oleme valmis? Siis tehti niisugune küsitlus, et 80% küsitletutest soovis Jeesuse tulekut edasi lükata. Ma mäletan kunagi siin aastaid tagasi Haapsalus siin ka oli meil piibliring siin, te mäletate kunagi ammu. Siis ükskord ma siin ka küsisin ja siis keegi ütles niimoodi, et no ei taha, et ta veel tuleb, et ikka tahaks, et jõuaks omal pere ja lapsed ja saada ja nii edasi. Aga et seal Ukrainas ka 80% küsitletutest soovis Jeesuse tulekut edasi lükata. No need pidid ikkagi usklikud inimesed olema, sest uskmatud ju ei oota üldse Jeesuse tulekut. Kardetakse aatomisõda. Küsitletutest 2/3 usuvad, et Putin võib algatada aatomisõja, kui NATO sekkub sõtta. Käib võitlus kahe jõu vahel. Üks ütleb vaadake üles, teine ütleb ärge vaadake üles. No, vaadake üles tähendab lootke Jumala peale. Aga ärge vaadake üles, Jumalat ei ole. Vaadake NATO poole. NATO tuleb ja päästab meid. Loodame NATO peale, aga NATO ei tule ju. NATO saadab relvi ja eks neist on kasu, aga isegi kui mina millegi pärast usun, et Ukraina võidab. Ma ei tea, mis seal toimub edasi, eks me näeme. Aga see võit on ikkagi ainult maine võit. Selleks eluks, et selles elus edasi elada. Suur töö, et kõik see uuesti üles ehitada. Ma mõtlesin, et ma läheks hea meelega ka appi ehitama. Neid paljud majad tuleb täiesti ära lammutada ja uued ehitada. Aga tähtsam on see, et meil oleks igavese elu lootus. Need, kes vaatavad üles, jäävad ustavaks lõpuni, need pääsevad. Kes loodavad Jumala peale, need pääsevad. Piiblis on tekst, et ühed loodavad hobuste peale, teised vankrite peale, aga meie loodame Jehova peale. Siis on veel, Paulus räägib sellest, kuidas ühed järgivad Apollus, ühed on Apolluse poolt, teised on Pauluse poolt ja kolmadad on Kristuse poolt. On mitu teed, kas valite inimesi, kelle poolt olla. Ühed on Putini poolt, teised on Zelenski poolt, aga kolmandad on Kristuse poolt. Kristus võidab tõeliselt. Inimeste võidud on kõik ajutised. Tehke head. Et üleskutse kristlastele, ärge lahustuge maailmas. Ärge saage maailmas arnaseks, nagu Piibel ütleb. Tehke head. Need, kes ei tegutse, toidavad oma aju kõige sellega, mis toimub. Esimene 2 nädalat ma iga päev, nii palju kui võimalik, vaatasin, kuulasin neid Ukraina sõja uudiseid, mis seal toimub, kuidas asi läheb. See 2 nädalat oli selline masendav aeg. See oli siis 2 nädala pärast, mis juhtus. Siis ma kuulasin ühte vene adventpastori jutlust, kes Abhaasias elab ja töötab koguduses. Ja tema siis rääkis, et vaadakem üles. Lisaks ka Oleg Pokov rääkis, aga tema rääkis ka selle mõtte, et me peame Jumala peale lootma. Et kui me, ta rääkis ära, kuidas kõik see sõda ja miks need asjad kõik on. Ja ta tõi ette kõik need, mis ajaloost on toimunud, need sõjad, kuidas on need asjad toimunud, miks need on juhtunud. Kuidas tegelikult, kes selle sõja võidab, eks? Tema jutluse pealkirja oli, kes selle sõja võidab Ukrainast. Ja ta rääkis, kuidas tegelikult võidab see, kes annab oma relvi, kes saab uusi omale toota. Ja see on USA põhiliselt, kes jagab relvi, aga ise sõtta ei pruugi tulla. Ja siis nende oma majandus elavneb sellega, et nad saavad uusi toota. Nad panevad oma selle sõjatööstuse jälle käima. Kui oli esimene maailmasõda, siis pärast pandi Saksamaale peale suured trahvid. Ta loeb seda ajaloost, ajaloo raamatust. suured trahvid pandi peale, seal ta loeb ette kõik need, kui palju kulda ja kõik, kõik mis ta pidi kõik maksma. Ma neid ei kirjutanud omale ülesse ja ei ole nii tähtis praegu võib-olla. Ja ei läinudki kaua aega, kui see Hitler sai võimule. Hitler hakkas Saksamaal teid ehitama. Nendel oli veel see keelt peal, et neil ei tohi olla mitte mingeid sõjamasinaid Saksamaal, mitte mingisuguseid. Tohtis olla ainult 100,000 sõdurit ja need võisid olla ainult ajateenijad, ei tohtinud olla palgalisi, palgaarmeed, armeed ei tohtinud olla. Aga mingiks ajaks oli seal juba sõjavägi suurem kui see 100,000, 41. aastaks tähendab, kui juba sõda käis, siis oli neid sõjaväelasi seal juba üle 140 000. Ja ta loeb seal ette kõik, kui palju oli seal lennukeid ja laevu ja mis asju kõik, eks tankisid ja värke, kõik kahurid, relvi. Loeb need ette, need kõik olid olemas juba. Kuidas see sai? Oli ju keelatud. See oli pandud sanktsioonid peale, et ei tohi olla. Kõik oli juba lubatud, keegi ei keelanud, keegi ei piiranud, keegi ei kontrollinud. Esimesest maailmasõjast võitis USA sellepärast, et tema ju osales seal oma tehnikaga ja siis võlad tuleb maksta. Nii kui praegu öeldakse Ukrainale, et Ukrainale antakse relvi, aga ükskord need tuleb kõik kinni maksta. Need on kõik Ukrainal võlad, mis nad peavad ükskord kinni maksma. Niimoodi pidi see Saksamaa maksma, sellepärast tal need võlad oli. Siis teises maailmasõjas tekkisid jälle sama olukord. USA tuli ju siis vahele, kui juba oli otsustatud, kes võidab, eks. Ta ei tulnud ju sõja alguses. Ta loeb ette, kui palju USA andis raha Nõukogude liidule. No ennem kõigepealt ju ehitas Saksamaa üles, eks. Ma seda jut läheb kogu aeg nagu vales järjekorras. Et need olid USA need investeeringud sinna Saksamaale, mis seda raha sinna nii palju sisse tõid, et nad suutsid maksta need võlad ära ja suutsid majandus üles ehitada, teid ehitada, sõjatööstust arendada. See kõik tuli sealt, sest USA firmad tulid Saksamaale ja see on need kõik need investeeringud, mis sinna tulu tootsid. Ja pärast seda teist maailmasõda oli jälle Saksamaa võlgu, Nõukogude Liit oli võlgu, Prantsusmaa, no kõik Inglismaa, kõik kes Saksamaalt siis abi said selle sõja ajal, kõik olid USA-le võlgu, nad pidid jälle tagasi maksma. Ja praegu USA tekitab omale jälle uusi võlglasi ja niimoodi see majandus areneb. Seda on ju ammu räägitud, et kui USA-l on kriis, siis need vajavad sõda, et nende majandus saaks selle areneda. Aga vaadakem ülesse. Need on kõik niisugused maised põhjused, mida me näeme, mis midagi põhjustavad, aga vaadakem ülesse. Kristus võidab. Kui mina sain usklikuks selle peale, ma lugesin, kõik esimene raamat, mida ma lugesin, oli see oli siis maailma tulevik või? Nüüd mul praegu läks peast ära, mis see pealkiri täpselt oli. Mida toob tulevik, jah? Mul isegi see vana raamat nüüd kodus olemas. Aga tookord ma sain seda lugeda. Mida toob tulevik? See raamat räägib Danieli raamatu teisest peatükist, Nebukadnetsari unenäost. Kuidas kõik need maailma riigid järgnesid? Kuidas kuningas Nebukadnetsar, kui ta mõtles, et mis minu riigist saab, ta oli nii võimas valitseja. Ja siis Jumal näitas talle unenäo suurest kujust, mille pea oli kullast, rind oli hõbedast, edasi oli seal siis pronks ja siis oli raud ja varbad olid siis raua ja savisegust. Ja need tähendasid kõik maailma riike. Esimene oli Babylonia ja siis oli edasi. Aga viimane, et varbad olid raua ja savisegu, see on see, et riigid ei püsi omavahel koos, nii kui raud ja savi ei püsi koos. Kui Euroopa jagunes, Rooma riik oli eks viimane maailma riik ja siis jagunes ta 10 osaks. Aga need ei püsi koos. Kui Nõukogude Liit lagunes, paljud adventistid imestasid, et Nõukogude Liit lagunes, et niisugune asi sai laguneda, kuidas see võimalik oli. Mina ei tea, mina küll ei imestanud, sest Piibel ütleb ette, et nad ei püsi koos. Ja reaalikult lagunevad. Euroopa Liit ei püsi koos. Inglismaa astus juba välja Suurbritanniaks. Nad ei püsi koos, nendel on kogu aeg probleemid, kogu aeg on mingi kana kitkuda nendel oma vahel. Kuigi neid püütakse igati moodi siduda. Ja niimoodi lihtsalt selles, ma, nii nagu selles unenäos siis oli, et lõpuks siis kätte abita langes taevast üks suur kivi selle kuju jalgade peale ja kõik see kuju varises kokku põrmuks. Nende 10 riigi ajal, tähendab kui lagunenud Euroopa ajal, nagu kui nüüd tänapäev ühesõnaga, sellel ajal tuleb see kivi. Aga mida kivi tähendab? See kivi tähendas Kristust, Kristuse kuningriiki. Kristus tuleb tagasi, hävitab kõik selle maailma korra ja loob oma kuningriigi. See oli see, mis andis minule usu, et tõesti Jumal on olemas ja kõik, mis on ette ennustunud, on täitunud, sest sinnani oli kõik täitunud. Siis ei olnud veel Nõukogude Liit lagunenud, see oli 1981. aastal, kui mina seda lugesin. Ja, aga nüüd me olen näinud selle 40 aasta jooksul nii palju, kuidas piibel tõdeneb, kuidas kõik läheb edasi järjest. Ja nüüd ei räägita enam, et me elame lõpuajal, vaid juba, et lõpuaja lõpp on käes. Juba sellised ülemaailmsed kriisid, nagu see korona ja nüüd see sõda, just kui on küll seal ühes kohas, aga tegelikult see on ülemaailmne. Me ei tea, kuhu see veel edasi läheb, mis siit edasi tuleb. Kui palju on maailmas loodusõnnetusi, ujutusi, üleujutusi, vulkaanipurskeid, maavärisemisi, sõdasid mujalgi. No lihtsalt see maailm ei kanna enam seda kõike välja. Jeesus oleks võinud juba ammu tulla, aga Jumal pikendas seda aega. Ja meil ei ole enam aega siin maailmas lihtsalt oma elu mugavaks teha, nagu on öeldud, ärge muganduge selle maailmaga. Lihtsalt, et meil oleks siin veel mõned aastad hea elada. Me ei tea keegi, millal meie elu lõpeb. Mõned aastad või mõned 10 aastat, kuidas kellelgi. Aga see elu võib lõppeda väga järsku. Üks ööse või hommiku vara hakatakse pommitama ja on korras. Nii kui Garri Kasparov, Vene kuulus maletaja, kes on Putinile vihavaenlane, andis intervju Eesti ajakirjanikule, siis ta ütles, et ta ei taha, et Putin Eestit tuleks vallutama, et ta armastab Eestit. Aga ütles, et aga Putin ei peagi Eesti maale tulema oma sõjaväega, ta võib seal piiri tagant pommitada. Eesti maa on ju nii väike, ta pommid ulatavad igale poole need raketid ja mis nad kõik neil on. Me ei tea iialgi, mis võib homme juhtuda. Aga me peame olema valmis Kristusega kohtuma ja siis on üks kõik, mis juhtub. Me oleme siin ajutiselt nagu nii, aga me teame, et meid ootab ees igavene õndsus. Nii nagu me täna ka õppetüki tunnis õppisime, et see taevane kodumaa, see on see, mida Jumal loob meile, kui see kivi kätte abite langeb, Jeesus tuleb ja loob maa uueks, loob meid uueks. Aga sinna saavad kõik need, kes on seda oodanud, kes on selleks valmistunud ja vastavalt sellele elanud. Et Jumal aidaku meid, et üks asi on see, et tunnistada sellest, kuidas ma usklikuks sain, see on vajalik, et meil see meeles püsiks, kuidas Jumal seda juhtis. Teine asi on see, et iga päev elada uskliku inimesena, nii kui Paulus ütleb, et nüüd kui te olete Kristus omad, miks te veel järgite seda maailmakombeid, elage nüüd Kristuse laste sarnaselt. Me teame, mida piivel meilt ootab, mida Jumal meilt ootab. Võtkem see oma elu juhiseks. Ja kunagi oli, kui meil oli tunnistuste koosolekud ja oli vaja tunnistada, siis ükskord mõtlesin, et no ei tule midagi meelde, mida tunnistada. Tavaliselt ongi nii, ei tule meelde. Ja siis ma palusin, et Jumal näita mulle, kuidas sa minu elus oled, minu kõrval, kuidas sa juhid, kuidas sa tegutsed. Ja siis Jumal näitas ja siis mul oli mingi värske tunnistuse. Aga nüüd iljuti ma mõtlesin, et noh, mälu ei ole nii hea mul, et kõik asjad meeles püsiks. Ja mõtlesin, et ammu ju seda räägitakse ja ma olen ise mõelnud lausa ja aga pole hakkama saanud, et oleks vaja kirja panna. Võiks kohe raamatu kirjutada. Ma ei ole raamatu kirjutaja vist. Aga siis ma panin omale kirja lihtsalt need mõtted, et noh, mingid märksõnadeks nende kogemuste kohta, mis mul on elus olnud, nii palju kui mul meelde tuli. Ja siis jooksvalt, nii kui jälle meelde tuleb, nii kirjutan juurde. Momentil mul on siin kirjas 24 punkti. Aga neid on rohkem, neid tuli mul eile õhtul meelde veel, aga ma ei olnud selle kaustiku juures ja siis ma ei kirjutanud kohe ja mõtlesin, et noh, ma ei tea ka, kuidas kõike siia nüüd kirjutada, mida kõike rääkida. Aga siis ma mõtlesin, et noh, et kui ma peaks nüüd, et kui täna tunnistajaid siin ei ole, et ma peaks nagu üksi rääkima või, et siis rääkida on küll. Ja võtse, et ma küsin teie käest, öelge üks number 1-24, siis ma räägin selle loo. Aga kas tahate öelda? Või, mida? Üks või? Üks on see, mida ma olen nii palju rääkinud. See on minu kõige esimene kogemus, kuidas Jumal näitas mulle, et ta on mind kaitsemas. See oli esimene selline kogemus, mis mul meeles on ja mis mul tõesti oli tõsine kogemus. Kuidas ma sõitsin autoga seal Noarood siis ja oli järsk kurv. Paljud on kuulnud seda, teate. Ja siis järsku tuleb pähe mõte, et sulle tuleb siin kurvis veo auto tagurpidi vastu. On täiesti ebaloogiline. See oli 1981. aastal, kui loosi aeg oli siis veel. Ja ma ei tea, miks mu jalgpiduri peale läks, kas automaatselt või ingel tõstis selle sinna või ma ei usu, et ma nüüd hakkasin mõtlema, et kas nüüd pidurdada või mitte, et kas tuleb või ei tule. Ma arvan, et ma ei mõelnud, selleks polnud aegagi. Aga osa kasvas tee ääreni, tolle oli puhastatud tee ääri nii nagu praegu. Ja ma ei näinud sinna kurvi taha, see oli järsk kurv. Ja ma tulin oma siguliga seal, ma ei tea, 90-ga võibolla päris ei sõitnud, aga üle 70 kindlasti. Ja mu jalg siis järelikult oli piduri pedaali peal, sest muidu ma ei oleks jõudnud pidurduda. Sest veoauto tuli, tagur pidi minu poole peal mulle vastu. Kuidas see on võimalik? Kellel tuleb siuke asi pähe, et ma kurvis, pimedas kurvis sõidan tagur pidi seespool kurvi? Kellel tuleb selline asi pähe? Ma sealt läks, väljapoole kurvi läks tee põllu peale, vaike jub teed siuke põllu peale. Ja naisterahvas oli meil koloosis veoauto juht, ta istus roolis, mees oli tema kõrval ja ta mõtles, et ta keerab seal ringi, sõidab tagurpidi sinna põllu tee peale ja siis läheb tagasi. Niukse koha peal ja küll tuli see mõte liiga hilja, et ma tuleks keerad edaspidi sinna ja teistpidi jaoks on tohutum see asi teha, eks väljaspool kurvi. Mees ütles mulle, et ta mõtles, et peaks minema välja vaatama, ega kedagi ei tule. Ma saan aru, et Jumal mõjutas teda, et mine välja vaata, ega sealt kedagi ei tule tagant, aga ta ei tulnud autost välja. Kui Jumal poleks mind hoiatanud või kui ma ei oleks sellest välja teinud, siis ma oleks sõitnud tal tagant sisse lihtsalt. Ma ei tea, mis siis oleks edas saanud. Aga niimoodi Jumal päästis mind, see on üks asi, aga teine asi, et ma sain vägeva kogemuse, mis mul jäi eluks ajaks meelde, kuidas Jumal püüab meid elus juhtida. Ja neid kogemusi on nii palju. Ja tänu Jumalale selle eest. Ja neid on kindlasti ka teie elus, aga te peate tunnistama, sest Jeesus ütles, et kes ei tunnista minust, sellest mina ei tunnista isa ees. Ta ütles, et kumba pidi, mõlemat pidi või seda pidi või teist pidi. Et kes minust tunnistab inimeste eest, sellest mina tunnistan isa ees. See on meie ülesanne. See kasvatab meie endi usku, see kasvatab teiste usku. Ja ma mõtlesin kunagi, et ühte tunnistust mitu korda rääkida, et nagu imelikuks läheb, et tüütab võibolla kuulajaid või ma ei tea. Aga siis ma lugesin, Ellen White kirjutab, et Jumalale meeldib isegi see, kui ühte sama tunnistust räägitakse mitu korda, et isegi kui oma pöördumise lugu räägitakse mitu korda, Jumalale see meeldib ja see kinnitab ikkagi kellegi usku. Ikka keegi kuuleb võibolla esimest korda või keegi paneb seda esimest korda tähele või võibolla selle läbi keegi saab mingi sõnumi Jumala käest. Nii et Jumal antku meile kõigile julgust, palugem julgust ja tahtmist ja mina palun iga päev, et Jumal tee mind tunnistajaks, täida püha vaimuga, anna mulle kohtumist inimestega, ükskõik kas siis nii silm silma vastu või internetis, Facebookis, et kellele saaks tunnistada. Vahest juhuslikult lihtsalt loen neid postitusi, ma ei loe kõiki, eks mul ei tule nii palju teateid, ma lüütsin neid välja nii palju kui võimalik. Aga kui näen, et keegi on midagi kirjutanud, eks vaatan, minu Facebooki sõber ka veel, küsib, mis must saab, kui ma suren? No juba selline küsimus, et juba ma hakkan vaatama, mis teised seal kirjutasid ja siis kuhu ma oma kommentaarid sinna vahele kirjutan, et ma saaks midagi kirjutada, sest tema kirjutab seal vahepeal, et Jumalat ei ole. Ta ei usugi, et Jumalat olemas on, aga ma saan talle tunnistada. Ma pean võtma sellest kinni ja ütlema midagi sekka sinna. Et Jumal aidaku meid selles. Aamen.
Kristuse laul üle kogu taeva, üle kogu maailma. Kiidavad kõik kõrgeks Jumal sind. Taevad jutustavad Jumala haust. Loodu kõik kiidab sind.
Kõik meie maised kogemused, mida me saame siin rääkida. Aga ükskord me võime olla taevasel tunnistuste koosolekul ja rääkida teiste planeetide elanikele, mis Jumal rääkida annab. Tõuseme palveks. Armas taevaisa, me täname sind. Kõige nende läbielude eest, mis sa meile selles elus annad. Aita, et me märkaksime neid, tunneksime ära sinu kõrvaloleku meie elus, sinu juhtimise ja kaitse igal päeval, sest me sõltume kõigest sinust ja teeme sinu tunnistajateks, et me võiksime selle läbi kinnitada enda ja ka teiste usku. Anna meile selleks julgust ja tahtmist, olla sinu poolel ja olla sinu tööriistad. Täname sind veel kord kõige eest. Jeesuse nimel. Aamen.
Õnnistusi kõikidele, turvalist koduteed ja taas kohtumise rõõmu siin Jumala kojas.